Азатлык радиосы сөйли. Мартның 13-е шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Ватикандагы Сикстин капелласына бикләнгән 115 кардинал Рим католик чиркәвенең яңа җитәкчесен сайлый. Русия президенты Владимир Путин татар милләтеннән булган Эльвира Набиуллинны Үзәк банк җитәкчелегенә куймакчы. Хәзерге чорда сакал йөрткән мусульманнарга вахапчы ярлыгын тагу күренеше бар. Дин әһелләре үзләре сакалны Аллаһ кушуы белән үстерүләрен әйтә. Русия ислам университетында шәкертләр дини мирасны барлады. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Ватикандагы Сикстин капелласында Рим католик чиркәве кардиналларының конклавы дәвам итә. Капеллага кереп бикләнгән 115 кардинал яңа папа өчен бүген иртән 2 мәртәбә тавыш бирде. Әмма бүген дә кичәге кебек капелла мөрҗәсеннән кара төтен чыкты. Бу тышта көтүче халыкка тавыш бирүнең уңышсыз тәмамланганын белдерүче махсус ишәрә. Мөрҗәдән вак төтен чыккан чиракта кайсы да булса намзәт чиркәү җитәкчесе итеп сайлану өчен зарур булган кимендә 77 тавышны җыйган дигәнне аңлатачак. Наив Акмалны тыңлыйк.
Конклав кагыйдәләре нигезендә беренче көндә барып бер генә тавыш бирү үткәрелде. Башка көннәрдә иртән 2 һәм кич 2 тур тавыш бирү үткәрелә. Сайлау намзәтләренең берсе 115 тавышның кимендә 77-сен җыйганчыга кадәр дәвам итәчәк. Сайлау бик яшерен шартларда уза. Тавыш бирүдә катнашучы 115 кардиналның берсе дә тышкы дөнья белән телефон яки интернет аша бәйләнешкә керә алмасын өчен Ватиканның иминлек хезмәте сигналларны томалый торган махсус җиһазлар урнаштырган. Сикстин капелласына бикләнгән кардиналлар аннан бары төнгелеккә генә чыгарыла. Олар Ватикан кунакханәсе вазифаларын башкаручы якындагы изге Марфа йортына барып йоклый. Кардиналлар Рим католик чиркәвендә пападан кала иң югары дин әһелләре. Тавыш бирүдә катнашучы кардиналларның уртача яше 72. Аларның күпчелеге Европадан 60 кардинал. 19 кардинал Латин Америкасыннан, 14 кардинал Төньяк Америкадан, 11-е Африкадан, 10-ы Азиядан һәм 1-е Австралиядан килгән. Айрым илләргә бүлеп караганда, Италия кардиналлары иң күбе 28. Ушма штатлардан 11, Германиядан 6, Испания һәм Бразилиядан 5-әр. Кардиналларның күпчелеге 67-се бу дәрәҗәгә Бенедикт 16-нчы чорында, калган 48-е Иоанн Павел 2-нче чорында күтәрелгән. Конклавта иң күп тавыш бирүчеләр Европадан. Шулар арасында 28-е Италиядан булуын исәпкә алганда, чиркәү җитәкчелегенә Италия вәкиленең сайлану мөмкинлеге дә зуррак. Италиядән иң көчле намзәтләрнең берсе дип Милан архиепископы 71 яшьлек Анджело Скола санала. Скола дөньядагы иң зур епархияләрнең берсен җитәкли һәм католиклар дөньясында аның абруе шактый югары. 85 яшьлек Бенедикт чиркәү хакына дип февраль ахырында вазифасыннан китте. Бенедиктка кадәр соңгы 600 елда Рим папаларының исән шакта вазифадан киткәне булмаган.
Рим католик чиркәве кардиналларының яңа папа сайлауы турында Наиф Акмал сөйләде.
Азатлык радиосы.
Тапшырубызны дини тема белән дәвам итәбез. Сакал үстергән дин әһелләре төрле кешедә төрле фикер уята. Хәзерге чорда сакал йөрткән мусульманнарга, муллаларга, имамнарга ваһабит дигән ярлык тагы күренеше дә күзәтелә. Дин әһелләре үзләре сакал үстерүне Аллаһ кушуы белән дип әйтә. Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Әйтергә кирәк, баштан аякка кадәр кара киемнәр кигән, йөзләренә каплаучылар салган хатын-кызларны сакаллары билгә җиткән дин әһелләрен күрү кемдәдер ризасызлык хисе уята, кемдер бу күренешкә битара. Инде дин әһелләренең сакалларына бәйләнүле карашларны күбрәк сизимләргә туры килә. Менә вакытлыша мөфти итеп билгеләнгән Камил Самигуллин сакалына карата да интернет сәхифәләрендә фикерләр әйтүләр булды. Чыннан да, ник кирәк ул сакал? Нигә дөньяны ямсызлатып йөриләр дигән сүзләр ишырак ишетелә башлады. Бу сорауга җаваплар инде элегелектән әйтелеп килә. Шуңа сакал турындагы сорауларга яңа фикерләр табу әллә ни мөмкин дә түгелдер. Шулай да без Чаллының Ак мәчет имамы Рустам Шайхы Валиевка мөрәҗәгать итеп, кайбер фикерләрен белдек. Әңгәмә барышында ул вакытлыча мөфти итеп куелган Камил Самигуллинның артык яш дигән сүзләргә дә мөнәсәбәтен белдерде.
Сакал турында әйткәндә, илгә итәргә кирәк сакалны үстерергәме, үстермәскәме дип сораулар әйтәләр инде. Сакал үзе сәйдер. Аны кыру мәкруһ. Кырга ярамый аны. Һәм инде Аллаһ без бит инде шәригатебез безнең Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм белән килә. Аңарга Коръәнгә һәм без тормышыбызны шушы Коръәнгә муафик рәвештә алып барырга тырышабыз. Һәм Аллаһ субхана тааля Коръәни Кәримдә әйтә: "И Мөхәммәд алейһи сәлләм, әйт, әгәр Аллаһны сөяр булсагыз, миңа иярегез, миңа ирсәгез, Аллаһ сезне сөяр" ди. Һәм без Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән бөтен нәрсәне алырга тиеш. Ишке халатын, тышкы халатын киенү рәвешен. Бу бит ислам. Безгә ул алып килгән исламны без бит аңардан сойлап-сойлап кына алсак, ул ислам дине булмый. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең үзенә килгәндә аның сакалы күкрәген каплый торган булган. Арттан караганда хәтта күренә торган булган. Һәм инде Пәйгамбәр Гайша радиаллаһу анһа рәвәт кылына Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән 10 нәрсә, 10 нәрсә фитрадыр. Сакалны тулыйтырып үстерү дә шуларның берсе. Фитра, ягъни табигый. Була. Һәм инде без менә башка дин әһелләренә карасак та, һәр бер дин әһеле үзенең пәйгамбәренә ошарга тырыша. Һәм инде без дә үзебезнең пәйгамбәребезгә, саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә ошарга тиешеп, ошарга тырышып, сакалыбызны инде кыскартмыйча ул әйткән рәвештә, һәм инде аның киеме кулны йодрык белән тотканнан соң шушынан артқанын кесіп алу, бұл кеме шулай болуға дейір.
Бұл сақалына ұшылап тұтқанын
ұшылап тұтқанын. Сақалына ұшылап тұтасын, шунан артқанын кесіп алу рұқсат еттілі. Әйінді бұл қалғаны не болуға дейір. Һәм енді біздің бүгін күнде мінәші бейленулер, олар бүтінісі біздің 100 йыллап, деп айтегенде дініміз біткен халде тұрды, деп айтек. Һәм біз көнектік кішінің жүзін сақалсыз еттіріп көрерге. Һәм енді қатын-қызларының Шеш күрке булса, бирнең күрке сакал булып тора. Һәм инде әгәр дә менә моннан 100 ел элек сакалсыз иратны күрү никадәр ямсыз булса, бүген көндә шул теге сакалсыз күрүгә өйрәнгән кешеләр өчен иратны сакаллы күрүдә шулай ук ямсыз. Һәм инде менә хатын-кызны шешен бөтенләй пляшкә дип әйтәгендә кырып карасаң, ни дигәнсез булар атырым. Әгәр дә 100 ел буена хатын-кызны шулай итеп йөртеп Һәм инде 100 елдан соң бер хатын үзенең шешен үстерергә уйласа, аңа да шундый ук басым булар иде. Һәм инде Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әлбәттә аларны одаштырырмын, һәм күңелләренә төрле батыл, ялган сүзләрне салырмын. Яна хайваннарның кулакларын кисер" дип әмер бирәмен. Кисәрләр, яна Аллаһ дигән мәхлукларны үзгәртегез дип әмер бирәмен, үзгәртерләр. Дип әйтә Коръәни Кәримдә. Һәм инде галимнар әйтәләр, менә шу шайтан мәхлукларны үзгәртегез дигәнлеге, ул инде менә шу сакал кыскартуга да кагыла торган сүз. Һәм безнең менә бу инде вакытлыча мөфти итеп китереп куйган Камил хәзрәткә килгәндә инде, аны менә интернетта да ул яш, ул ни диләр, һәм инде әйтеп китәсе килә, искә төшереп, менә күпләр коммунистлар вакытын искә алалар сагынып. Табиевны сайлаганда хәтерем ялышмаса 31 яш була аңарга. Ул обком секретары булып, бүтән Татарстанга җитәкче булып сайлана. Һәм инде ул Камил хәзрәтнең сакал үстерүе, димәк ул аның шәригатебезгә муафик рәвештә дин алып баруы һәм аның принципиальлыгын күрсәтә. Димәк ул кемнеңдер фикеренә карап кына сакалын кыскартмый икән, бу аның кимчелеге түгел, киресенчә өстенлеге. Һәм инде иншалла әгәр дә ул үзенең принципларында калып, инде олылар белән киңәшләшеп инде эшен алып бара икән, шәригатебездә гәммәфик рәвештә дип әйтәгенне, ул уңышка ирешәчәк. Һәм инде аның сакал өстерүенә бернинди кимчелек тә күрергә кирәк түгел. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм бер кабат әйтәм, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм бик күп хәдисләрендә әйтә: "Мыйыкларыгызны кыскартыгыз, сакалларыгызны озынайтыгыз" ди. Һәм инде бер генә хәдистә юк сакалыгызны кыскартыгыз дигән. Һәм әйтә: "Сез ди яһудларга ошамагыз, насараларга, алар мыйыкларын үстерәләр" дип әйтә.
Шаллының Ак мәчет имамы Рустам Шайхы Вәлиев белән Гафиулла Гази сөйләште. Әңгәмәне Азатлык.org сәхифәсендә укырга һәм тыңларга мөмкин.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия президенты Владимир Путин элекке икътисади үсеш министры Эльвира Набиуллинаны Үзәк банк рәисе вазифасына тәкъдим итмәкче. 2012 елда хөкүмәттән киткәннән бирле президентның икътисади киңәшчесе булып эшләүче Набиуллинаны илнең төп банк җитәкчелегенә куярга теләвен Путин сишәмбе кичендә Новоагарёвда игълан итте. Наив Акмалны тыңлыйк.
Мин Эльвира Набиуллинаны нәмзәт итеп күрсәтергә телим. Бу Русия Үзәк банкының банк кына булмавы, һәр хәлдә кәсепчелек банкы булмавы белән бәйле. Ул финанс системын көйләп торучы. Ул дәүләтнең макроэкономик сәясәте институты. Эльвира Набиуллина икътисади үсеш министрлыгында җитәкләде. Хәзер президент идарәсендә шул ук икътисад бүлеген җитәкли, диде Путин. Үзәк банкның хәзерге рәисе Сергей Игнатьевка Набиуллинаның киңәшчесе буларак банкта калу тәкъдим ителде. Новоагарёвадагы очрашуда Игнатьевны киңәшче итеп алырга теләвен Набиуллина үзе белдерде. Русия банкы канунын нигезендә Үзәк банк рәисен Дәүләт Думасы расларга тиеш. Думаның Путинга кирәкле канунларны шумагына раслап утыруына караганда, Набиуллинаны яңа вазифага билгеләүдә дә кыенлыклар чыкмас дип көтәргә кирәк. Шулай да Думадагы Гадел Русия фракциясының рәис урынбасары Михаил Емельянов үз фракциясының Набиуллинага каршы тавыш бирәчәген белдерде. Мөнәсәбәт бик начар. Набиуллина, Игнатьев һәм аның урынбасары Алексей Улюкаев юлын дәвам итү генә түгел, аны тагын да начар әйтәчәк, диде Емельянов. Аның сүзләренчә, хәзер ике төп проблема: акча алып торуның кыйбатка төшүе һәм рубльнең бәясе ясалма рәвештә югары тотылуы. Бу безнең икътисадка начар тәэсир итәчәк. Дөнья сәүдә оешмасына кергәннән соң бу безнең икътисадны үтерә, ди Емельянов. Думада күпчелекне тәшкил итүче Бердәм Русия фракциясе Набиуллинаны хуплап тавыш бирәчәкләрен белдерде. ЛДПР фракциясе әлегә карар итмәгән. Набиуллинаның Үзәк банк җитәкчелегенә төп нәмзәт булуы турында финанс министрлыгындагы югары чыганакларга таянучы хәбәрләр дүшәмбе көнне үк таралган иде. Финанс аналитикларының күпчелеге Набиуллина чорында банк консерватив юлдан барачак дип исәпли. Думаның финанс базары комитеты рәис урынбасары Анатолий Аксаков Набиуллина чорында Үзәк банктан икътисади үсешкә ярдәм итү чаралары көтүен белдерде. Аксаков Үзәк банкның традицион сәясәте үзгәрмәячәк дип Набиуллинадан башка үзгәрешләр көтмәвен әйтте. Федерация Шурасының бюджет һәм финанс базарлары комитеты рәисе Евгений Бушмин да Набиуллина Үзәк банкның консервативлыгын арттырырына дип исәпләвен белдерде. Эльвира Набиуллина 2007-2012 елларда Русияның икътисади үсеш министры булып торды. Набиуллина белән бергә хөкүмәттә эшләгән элекке финанс министры Алексей Кудрин аны Үзәк банк җитәкчелегенә куюны хуплап, үзенең интернеттагы микроблогында яхшы нәмзәт аңа уңыш телим дип язды. 4 ел элек Үзәк банк җитәкчелегенә куелган Сергей Игнатьев 24 июньдә банк җитәкчелегеннән китәргә тиеш. Канун нигезендә бер кеше бу банкны 4 елдан артык җитәкли алмый. Русияның беренче вице-премьеры Игорь Шувалов Игнатьевның вәкаләтләрен узайту өчен генә канунны үзгәртергә җыенмыйбыз, диде.
Эльвира Набиуллинаның Русия Үзәк банк җитәкчесе булырга мөмкинлеге турында Наиф Акмал сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия Ислам университетында татар дини мирасы дип исемләнгән фәнни дини конференция оештырылды. Татарстан диния нәзарәте оештырган чарада республиканың төрле дини уку йортларыннан 20-гә якын шәкерт катнашты. Татарстан мөфтиятенең укыту бүлеге җитәкчесе Айдар Карибуллин булай диде.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Чыннан да менә әлеге вакытта ул өйрәнелеп киләлә безнең татар галимнәребезнең мирасы, аларның эшләре, ләкин киң җәмәгатьчелеккә чыкмаган әле. Шуның өчен дә безнең менә мәсәлән мәдрәсәләребездә дә ул өйрәнелә, ләкин андый киң рәвештә түгел. Шуның өчен менә шушындый фәнни-әмәли конференциялар уздыру именно шәкертләр арасында уздыру, ул чыннан да әлеге вакытта бик актуаль. Чөнки җәмәгатьчелек әле безнең татар галимнары, без татар галимнары безнең мирасы белән, аларның эшләре белән бик таныш түгел әле.
Безнең фәнни докладыбызның темасы Каюм Насыйриның китап тәрбиясендә булган фикерләр. Каюм Насыйри танылган мәгърифәтче, галим, тел белгече, язучы. Ул 40-тан артык әсәр язып калдырган. Шунысын әйтергә кирәк, Каюм Насыйри туп кына мөселман халыкларының әсәрләрен татар теленә тәрҗемә итеп, мәдәниятебезне яклайтуга өлеш кертте һәм дә халкыбызның иҗатын Башка мусульман халыкларының иҗатын бер дәрәҗәдә күрсәтергә тырышты. Каюм Насыйри милли педагогия возрастарга өлеш кертте. Һәм дә тәрбиядә динни милли гореф гадәтләрне саклап, педагогия возрастарның үсешенә төрле нигез салып калдырды. Каюм Насыйриның бу әсәрендәге булган үгет нәсихәтләр бу өлкәдә дә бик мөһим һәм актуаль. Чөнки заман үзгәрсә дә, әхлакый кыйммәтләр үзгәрми. Без аларны беләргә һәм дә күңелебезгә сеңдерергә тиешбез.
Гүнәр Жәни, Курсави, Мусабегиев исемнәрен хәзер ишетмәгән кеше юктыр, ләкин алардан тыш та әле безнең кайтарылмаган мирасыбыз шактый зур. Әлбәттә, галимнәребез эшли, тарихчыларыбыз, текстологлар эшләрен алып баралар, ләкин дини мираска килсәк, ул бик үзенчәлекле. Материал дип әйтәм инде, ме, мәгълүмат. Аның белән эшләр өчен әзерлек кирәк, дини белемдә кирәк, тел үзләштерүдә кирәк. Монда әле гарәп теле белү генә түгел, иске татар телен, төрки татар теле дип зинде без фарсы телен, төрек телен дә белү кирәк, чөнки ул бик үзенчәлекле телдә язылган һәм аның эчтәлеген дә белер өчен дини тәгълиматны эчтән белеп өйрәнергә кирәк. Андый белгечләр бүгенге көндә әлбәттә җитми. Һәм инде шуңа күрә менә бу Россия ислам университетында һәм башка дини уку йортларына өметебез бик зур. Анда укыган шәкертләрдән нәкъ шул интеллектуаль потенциал калкып чыгар дип ышанасы килә.
Русия Ислам университетында татар дини мирасы дип исемләнгән фәнни дини конференциядан видео язманы безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәлә безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмирә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горурлары да куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төмән өлкәсендә татар мәдәнияте көннәре үтте, ләкин мәдәният көннәре программында каралган түгәрәк өстәлдә соңгарак вакытка күчерелде. Булат Сөләймановка багышланган әдәби кунакханәдә шәһәрдә карантин билгеләнгәнгә булмады. Күпләр тиешле көнне тамаша иҗат төркеме концертын да күрә алмады. Наил Аланны тыңлыйк.
Өлкәдә татар мәдәнияте көннәре Төмән шәһәренең Төзүче милләтләр мәдәният йортында өлкә мәдәният департаменты һәм милләтләр эшләре буенча өлкә комитеты җитәкчелегендә өлкә район һәм шәһәр татар милли мәдәни автономияләре, Төмән шәһәре татар мәдәният үзәге, Төзүче милләтләр мәдәнияте йорты оештыруында Себер йолдызлары дип аталган концерт белән тантаналы рәвештә ачылды. Быелгы мәдәният көннәренең төп бизәге итеп оештыручылар ел ярым буе телетамашачыларны куандырган Сибир йолдызлары телетапшыруында катнашучы сәләтле якташларыбызны күрсәтергә булдылар. Хәер күрсәтү дип әйтеп булмас иде инде. Алар барысы да халык күңелендә үз урынын табарга өлгергән билгеле шәхесләр. Җәмилә Рәхимова, Әбүзәр Миңнебаев, Әхтәмүшки халык җыр төркеме, Шытыр-шатыр балалар ансамбле һәм башкаларның иҗатлары өлкәдән читтә дә билгеле. Рәхимова, Наҗия Хәкимова, Рөстәм Русин, Сәкинә Ангулова кебек талантларыбызга алмашка яш йолдызчыкларда үсеп килә диде. Татар милли мәдәни автономиясе башкарма комитеты рәисе мәдәният көннәре вакытында барганда таң йолдызы балалар халык сәнгате олылар фольклор билгеләрендә жюри җитәкчесе Тимергали Мирасов. Рөстәм һәм Руслан Мәметовлар таң йолдызы фестивалендә шарланган хәзер Казанда зур сәхнәләрдә чыгышлары белән куандыручы Рада Глазырина, Илшат Габидуллин, Себердә зур уңышлар яулады сайлаучы Илшат Хамидуллин безнең горурлыгыбыз. Районнарда үткән сайлап алу турларыннан күренгәнчә, татар мәдәнияты шактый алга үсеш алды. Яңа коллективлар, җырчылар барлыкка килә. Аннары Сибир йолдызлары татарлар күпләп яшәгән төбәкләргә юл алды. Вага, Яслана, Яркәү, Тубылда яңартылган матур мәдәният учакларында милләттәшләребезгә концерт программаларын тәкъдим иттеләр. Уларыда районнарда Таң йолдызы балалар иҗаты фестивале, халык сәнгате смотр конкурсы, фольклор фестивалының сайлап алу турлары үтте. Төмәндә 25 ел буе мәң таратучы Хәким Мирхайдаров җитәкчелегендәге Дустлык халык җырансам Бәле шәһәр татар мәдәният үзәге шәннәре концертлары булды. Төзүче милләтләр мәдәният сараенда декоратив кулланма сәнгать һәм балалар рәсемнәре, милли аш-су күргәзмәләре, методик әдәбият, милли киемнәр, бизәнү әйберләре, җирле авторларның китапларын сату оештырылды. 3 мартта 500 кешелек зал тутырып, тамашачы гала-концертка җыелды. 3 сәгатьтән артык барган гала-концертта кемнәр генә юк иде. Булар барсы да районнарда сайлау турын үтеп, беренче урын алучылар. Төмән, Тубыл, Ялутыр шәһәрләре, Вагай, Түбән Тәүде, Ялутыр, Тубыл, Яркәү, Арамаш, Төмән районнарыннан тыш, быел Заводуковский районы нәни артистлары да чыгыш ясады. Чыгышларны караганнан соң милли уен коралларына игътибар артканлыгы күренә. Җитәкчеләр аларны үзләре ясый. Әнә Талымханда да шәһәр татар мәдәният үзәгендә Шықшада да құраллар білән айрым түркімнер ойышқан. Татар шиғырларына мұхәббәт, оларыны башқару ұсталығы да шотланырға орын қолдыра. Әжірші бейушілерге бір вақытта да мұқтажлық болмады бізді деп сөйләді Томашадан соң Алсу Фәрхетдинова. Шәһәр татар мәдәният үзәгендә еш булам, ә бу концерт бигрәк тә ошады, диде Нәсимә Ташбулатова. Лариса Насыбуллина һәм Зөлфинә Миннибаева программаны бәхет төшенчәсе белән бәйләп, кызыклы эчтәлекле итеп алып бардылар. Балалар булган җирдә гынах юк, диләр халыкта. Матур күз явын алырдай костюмнарда чыгыш ясаган әпипә, бәйрәм, күбәләк балалар ансамбльләренең талантын күзәтеп җан иркәләнде. Биючеләр үзенчә талантлы булса, җырчылар да үзенчә сәләтле. Алар инде төмән тамашачысы алдында танылып өлгергән яш эстрада җырчылары Марат Вәлиев, Оксана Сөлкарнаева, Лариса Насыбуллина, Наилә Назырова. Һәр кайсының үзенә хас тавышы, башкару үзенчәлекләре дә бар. Чимги төркеме егетләре горур чыгып, кайсы курайда, кайсы думбрада, сырнай кубызда уйнаулары кичәгә ямстәде. Өлкән яшьтәге Зәйнулла Яруллинның әйткән идең, гүзәлем кебек татар халык җырларын башкаруы тагын да җылырак, моңлырак булып тоелды. Ә инде күптән түгел Әбүзәр Миннибаев җитәкчелегендә оешкан Умай фольклор төркеме чыгышы шын-шынлап күчтәнәч булды. Аларның төрле уен кораллары, җыр биюле чыгышларын бик яратты халык. Тик нидер җитмәде кебек күңелгә. Мәдәният көннәре программында каралган түгәрәк өстәлдә соңрак вакытка күчерелде. Булат Сөләймановка багышланган әдәби кунакхана да шәһәрдә карантин билгеләнгәнгә булмады. Күпләр тиешле көнне тамаша иҗат төркеме концертында күрә алмады. Мәдәниятыбыз бәйрәм итә бу көннәрдә дигән иде бер вакыт урта яшьләрдәге бер ханым. Әдәбият нишле, ике атна буе өлкәдә сан ягыннан икенче урын алып торган һәм меңәр еллык тарихы, рухи казанышлары булган татарлар шулай гына үткәреп җибәрергә тиеш микән бу көннәрне? Бер вакыт казақ мәдәнияты көннәрендә кинотеатрда рәхәтләнеп казақ телендә фильмнар күрсәтелде. Безнең халыкның да нинди матур мультфильмнары, кинолары бар. Башка халыкларда татар мәдәнияты көннәре барганын сыкланып, күзәтерлек, ә без горурланып тамаша кылырлык вакытларны күрә алырбыз микән дигән сүзләре әлдә колагымда яңгырый сымак ул әңгәмә биргән ханымның.
Төмән өлкәсендә татар мәдәнияты көннәре турында Наил Алан сөйләде. Русия әлегә интернет ирге дошманы буларак аталмаса да, АКШ аның интернетта күзләү технологияларына миллиардча доллар тотуы турында белдерә. Шикләрне танымаучы хәбәрчеләр исемле оешма интернетта даими рәвештә күзләү эшләре алып баручы 5 илне күрсәтеп, аларны интернет дошманнар дип атады. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Шикләрне танымаучы хәбәрчеләр оешмасы интернет дошманнар дип санаган илләр Сурия, Кытай, Иран, Бәхрәйн һәм Вьетнам. Шиклерні тонымаушы хабаршылар білдіруінші, бұ иллерді интернеттағы көзләу диссидентларға қаршы юнелтілген, һәм бұ көзләу сұңғайларда күшейе бара. Дүниядағы иң күшлі цензура системы болған электрон Қытай дивары анонимлашу программаларына қаршы күрешін күшейтті, һәм қолланушыларны көзләу үшін хусусый интернет ширкетлерін жәлеп итті, дейілі хисапта. Иранда үзінің халал интернетін күшейтіп, интернеттағы көзләу үшләрін яңа дәрежеге көтерген. Сурияға келгенде, шиклерні танымаушы хабаршылар, Сурия телекоммуникация ұйышмасының бір қойдада басылмаған 1999 жылғы бір документін фаш етті. Бұ документ, интернет ол шиттен нықлап өтіп кіру һәм көзләу үшін шиттен ұйыштырылған деп, Сурияның өз интернетін бұлдырырға шақыра. Русия әлігі хисапта интернет ерігінің душманы боларақ аталмаса да, узған атнада Ақшының бір юғары рәсмие Русия білән Қытай интернетіні контролге алу, һәм интернеттағы оралашуларыны көзләу үшін бик нық қибатлы технологиялар ола деп білдірді. Ақш дәулет секретарының инновациялар мәселесіндегі үлкен кеңесшісі Алек Росс көп кіне яқын күншығыш илләре Русия, Қытай һәм қайбір башқа дәулетлер интернетіні контрольда тұту үшін бик нық агрессив позиция алырға жиына деп исәпләуін білдірді. Русия, Қытай һәм башқа қайбір илләр Құшма Штатларыныкыннан бик нық айырыла тұрған қорашта болғанда, интернетіні идарә итү мәселесіне бүтінләй башқаша қарағанда, бұл мәселелерінің бірәрсе турында уртақ фикерге килу бик ауыр булашақ, диде Росс. Оның айтуынша, Қытай, Русия һәм башқа илләр интернетта күзләү өчен қибатлы технологиялар сатып алған, әмма АҚШ-та мондай күзләү өчен вакыт ягыннан шикләнгән рөхсәтне мәхкәмәгенә бирә алса, ул илләрдә әлеге технологияларны куллану өчен бернинди шикләүләр дә каралмый. Мин күргәннең бер өлешенә караганда, бу илләрдә яңа күзләү технологияләре өчен миллиардларча доллар бирелә, ди Росс. Интернетіні қолану мәселесінде соңғы бір неше айда Ақш білән Қытай арасында енді кейірінкілік артып келе. Икі яқта бір-бірін дәулетінің ешірін сәхифелеріне өтіп кіруді ғайыпли. Обама хакимияті интернет ерігін бітіруге қаршы шығып келе. Шуңа көре былтыр Вашингтон бұ турдағы дүния көлем келешуіне кері қақты. Узған елның декабрінде Дубайда интернетта көзләу үшләре турында дүния көлем келешуіне күнбатыш илләре кері қақты. Олар мондай келешу БМО-ға һәм башка рәсмиләргә артық зур вәкаләтләр бирә, диде. Қушма Штатлар һәм аның тарафдарлары БМО-ның халыкара телекоммуникация берлегенә интернетта күзләү вәкаләтләре бирүгә каршы чыкты. Олар фикеренчә, вәкаләтләрне арттыру цензураның артуына һәм интернетта анонимлыкның кимүенә китерергә мөмкин. Русия җитәкчелегендәге икенче бер төркем исә интернетны контрольгә алырга чакырды.
Наив Акмалны тыңладык.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан федераль университеты ректоры Иршат Гафуров уку йортында эшләрен дәвам итәргә теләгән өлкән галимнәр филиалларда белем бирергә тиеш дип белдерде. Галимнәр университет җитәкчелегенең бу гамәлен белем бирү дәрәҗәсен төшерәчәк адым өлкәннәрдән котылу юлы буларак бәяли. Наил Аланны тыңлыйк.
Университет җитәкчелеге пенсия яшындагы галимнәрне филиалларга укытырга җибәрергә җыена. Ректор Илшат Гафуров сүзләренчә, бу адым университетта эшләрен дәвам итәргә теләгән өлкән укытучыларга ярдәм булачак һәм алар белемнәрен студентлар белән уртаклаша алачак. Филиаллар урнашкан шәһәрләрдә өлкәннәргә яхшы яшәү шартлары тудырылачагын да белдерде ул. Беркем дә тулай торакта яшәмәячәк, диде Гафуров. Университетның матбугат хезмәте Азатлык радиосына югары уку йорты һәм филиаллар арасында укытучылар алмашу турында нигезнәмәнең, ягъни положениенең бер өлешен җибәрде. Ул өлкән галимнәргә кагыла. Негизнаманың 7-нче бүлегендә пенсия яшенә җиткән, әмма белем бирүен дәвам итәргә теләгән Казан федераль университеты укытучысы университет чиндәге белгечләр алмашуда ротациядә катнаша ала диелгән. Галим моның өчен гариза язарга тиеш була. Аны нәмзәт итеп чыгару тәкъдиме хупланса, ул филиалда моңа кадәр эшләгән дәрәҗәгә, я булмаса югарырак дәрәҗәгә куела ала. Документта фатир белән тәэмин ителәчәге дә әйтелә. Әлеге хәбәр күпләгән өлкән галимнәрне аптырашта калдырган. Филология һәм сәнгать институтының татар бүлеге профессоры Азат Әхмәдуллин бүген ширек ставкага укыта. Бу хәбәр аны каршылыклы фикерләргә этәргән.
Бик каршылыклы фикер ичендә яшим. Беренчедән, яшьләргә урын бирергә кирәк. Аларга һәр яктан ярдәм итәргә кирәк. Чөнки алар өлкән буын шикелле пенсия да алмый, югары зарплата да алмый. Фатирларда юк күбесенең. Шуңа күрә менә ул яктан ярдәм итү ягыннан өлкән буынның акрынып үз угынын яшьләргә бирүне мин хуплыйм. Икенче яктан, әлбәттә, инде тәҗрибә туплаган, күп китаплар чыгарган галимнәрнең читтә калдырылуы күңелне дә борчый шикелле.
Диде Әхмәдуллин. Үзе ул әгәр яшьләргә сәгатьләр кирәк дип әйтсәләр, иртәгә үк эштән китәчәген белдерә. Сәламәтлеге сәбәпле филиалларга йөри алмаячагын белдерә. Әхмәдуллин сүзләренчә, әлеге елларда олыгайган галимнәрне ярты ставкага калдыру бөтенләй булмаган. Укыта алганнар тулы ставкага белем бирүләрен дәвам иткән, сәламәтлекләре какшаганнар киткән. Ул вакытларда хәзерге кебек түгел, пенсия акчасы яшәрлек әйбәт иде, ди Әхмәдуллин. Шул ук татар бүлеге галимәсе профессор Фәһимә Хисамова машина белән килеп алып укытуны бетергәч, өенә кадәр кайтарып куйсалар, филиалларга барып эшләргә каршы түгел. 75% ставкага эшләүче галимә университет җитәкчесе авызыннан чыккан сүзләрнең артында әйтелеп бетмәгән фикерләр дә ятарга мөмкин ди. Безне күтәреп алмасларына күнеп киләбез инде. Олы кешенең чит шәһәрләргә барып йөрергә тиеш дигәне бер дә аңлашылмый, ди Хисамова. Аның сүзләренчә, бәлки җитәкчелек олылардан котылу өчен турдан-туры эштән китегез дип әйткәнче, шушылай җиңел юлны кулланырга теләйдер. Хисамова да элекке елларда абруйлы гыйлем ияләрен уку йортында ярты ставкага калдыру гадәте булмаганын әйтә. 1951-91 елларда Казан университетында белем биргән тел галиме Хатип ага Госман олыгайгач университетта консультант итеп калдырылган булган. Университет җитәкчелеге соңгы вакытларда студентлар укытасыгыз килә икән, түләүле укуга күбрәк алыгыз дип шарт куя башлаган. Бу хакта татар бүлеге профессоры Хатип Миңнегулов белдерде. Аның сүзләренчә, Русия мәгариф министрлыгы бер галимгә туры килергә тиеш студентлар санын да арттырган. Университетта хәзер ипләп кенә олыракларны кыскартып баралар. Элекке елларда бер укытучыга уртача 8 студент туры килә иде. Хәзер бу санны арттырган. Ул да өлкәннәргә карата уңай булмады. Укытучыларны ипләп кенә кыскарту ягында алар, ди Миңнегулов. Галимнәр арасында гомер буе гыйлем туплап университетның алтын фондын тәшкил иткән зирәк акылында булган яхшы белем бирүчеләрдән котылырга теләүне бернинди әхлак кысаларына да сыймый дип бәяләүчеләр бар. Академик университетның тарих институты галиме Индус Тахиры фикеренчә, җитәкчелекнең өлкәннәргә мөнәсәбәте бик начар.
Аларның күбесен инде күчереп бетерделәр ярты ставкага. Ярты ставка ул 13 мең дигән сүз. 13 меңгә яшәү, әлбәттә, мөмкин түгел. Әгәр дә башка доходлары булмаса, ул укытучының, әлбәттә, күбесендә юк инде ул. Пенсиясе бар инде аның, шул азмы күпме. Менә шушының белән ул яшәргә тиеш була. Филиалларга чыгып йөрү дигән нәрсә ул гомумән дөрес әйбер түгел. Чөнки филиалларга чыгу нәкъ менә шушы ярты ставканы каплау өчен дигәндәй, аның акчасы да җитмәй аларга. Шуның өчен бу әлбәттә бик зур хата, гомумән илдә бара торган хатадыр инде бу, чөнки күрәсең инде фән кирәкме, тирән белем кирәкме? Тирән белем кирәкмәгәч, инде ул тирән белемне бирә торган укытучылар да шул рәвештә генә кирәк булып чыга.
Ди Тахиров, ғалимге май айында 77 яш тула. Хәзер ул ярты ставкада. 2012 елның сентябрына кадәр ул университетның тарих институтында кафедра мөдире булып эшләй. Мөдирлектән киткәч, башкаларныкы кебек булсын дип ярты ставкага калдыруларын сорап үзе гариза язган. Тахиров сүзләренчә, хәзер университетта 70-нең теге ягында булган галимнәр әллә ни күп түгел. Тарих институтында 4-5 ләп кенә без ди ул. Аның сүзләренчә, хәзер доцентлар 70 яше тулгач эштән җибәрелә, ә профессорлар күпмедер вакыт ярты ставкага эшләрен дәвам итәргә мөмкин. Элекке елларда исә өлкән галимнәргә мондый тискәре караш булмаган.
Элекке елларда мондый вазгыять юк иде. Элекке елларда кешенең гыйльми дәрәҗәсенә, аның акылына, аның мөмкинлегенә таянып эш итү бар иде. Һәм инде кешене бәяләгән чагында аның нәкъ менә шушы белеме студентларга җиткерүдәй мөмкинлеге, сөйләй алу, язу, әлбәттә, фәнни мәкаләләр, фәнни китаплар язулардан чыгып эш итәләр иде элек заман. Хәзер инде аларның күрәсен берсе дә әллә ни зур әһәмияткә ия түгел.
Галим филиаллардагы укытучыларны кая куярга җыйналар икән соң дигән сорау да куя. Анда үз укытучылар да бар, сәгатьләр бүленгән, кая куймакчылар икән соң аларны, ди Тахиров. Бүген Казан федераль университетында 6900-гә якын укытучы эшләй. 692 кеше 55 яшьтән 59 яшькә кадәр. 60-тан 69 яшькә кадәр булганнар 749, 70-нең теге ягындагылар 304 кеше.
Казан дәүләт университетындагы өлкән укытучылар турында Наил Алан сөйләде.
Азатлык радиосы.
Казан кирмәндә Татарстан һәм татар халкының дәүләтчелеге тарихи музеенда рәссам Булат Гыйльвановның Болгар ибәятләре исемле күргәзмәсе эшли. Анда рәссамның төрле елларда иҗат иткән әсәрләре тәкъдим ителә. Рәссам бу хакта үзе азатлыкка сөйләде.
Минемчә, бу шәһәр иң кызык, иң мөһим шәһәр безнең халкыбыз өчен. Чөнки безнең халкыбызның бөтен гореф-гадәтләребез, бәйрәмнәребез, телебез, динебез бөтенесе дә шул шырдан чыга. Ул шырдан чыктыр негіз салынған біздің халқымызға. Ше, вообще, біздің тарихымыз, рухымыз чыктыр шырларға бөлінмей, чыктыр оғына башланған дәулетіміз, милетіміз, барлыққа келіп шыққан. Шул шақтан енді чыктыр мен бек шырларға бөлмен біздің тарихымызды. Рухыбызны да, минемчә, ул бер һәм ничектер бүленмиде.
Мен картиналарымда нәрсә әйтергә уйладым. Нәрсә әйтергә теләдем? Сен бер максат булгандыр бит, нәрсә үзеңнең хисләреңне чыгарасың һәм халыкка нәрсә җиткерергә теләсең.
Минем иҗатым төрле серияларга бүлергә була. Ул серияларда ничектер стиле дә үзгәрә, төрле идеяларда ничектер үзенчә тамашачыга ничектер күрсәтергә шундый задачалар торгыза. Шуңа күрә инде стильләре дә үзгәрә. Һәрбер сериядә ничектер үзенчәлекләре дә бар. 6-нчы сериясының да бер идеясы шундый, что безнең халкыбызда нинди төрле кешеләр бар. Аларның күренешләре, кыяфәтләре ничек бик төрле, нинди бай. Генетика буенча нинди бай халык.
Ә тагын башка сериялар турында сөйләп китсәң, тагын нинди сериялар бар синең?
Менә монда Болгар риваятләре дигән серия бар, аннан соң Кыссай Юсуф дигән серия бар, аннан соң Жиде Же, шул серияларда әсәрләр. Ну, аларда инде башка ниндидер идеялары да. Болгар риваятләре сериясында инде шундый ниндидер мәгърифәт буенча инде ниндидер идеялар. Просто халыкка тагын да күрсәтергә, ашырырга безнең бай тарихыбызны һәм рухта сакланган ниндидер төрле
образлары.
Бу күргәзмәләрне еш халыклап торган ятисенме, яңа эшләрен башламакка киләчәк.
Һәр вакыт яңа эшләр стаханада алар торалар, мин вакыт булса, аларны дәвам итәм. Мен киләчәктә зур шәхси күргәзмә эшләргә уйлыйм. Анда инде күп яңа әсәрләр булырга мөмкин дип уйлыйм.
Нинди әсәрләр сөйләп итә алмассың икән киләсе проектлар турында?
Ну, мен хәзер НКЦ-да әзерлим зур шәхси күргәзмә. Ул тагында 6-6 образына багышланган 6-6 төшләре дип аны атарга дип уйлыйм. Анда төрле серияләр тоже күрсәтәчәк. Үземнең сәнгатем ничектер тагын да киңрәк ашырга дип уйлыйм шул күргәзмәдә.
Булат Гилбановның Болгар ибаятлары исемле күргәзмәсен Азатлык.org сәхифәсендә дә күрә аласыз. Адресыбыз Азатлык.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. 80 ел элек Оренбургның Әсәке районында Кыр урдарниклар исемле газета чыккан. Багырсланда яшәүче Рәис Кәримов 1933 елда чыккан басманың еллык подшивкасы килепләгә. Фирүзә Әпсәләмова Василий.
Бугырслан шәһәрендә яшәүче Рәис Каримовка Әсәке ягында татарлар өчен Кыр ударниклары исемле газетаның 1933 елда чыккан барлык номерлары да булган бер еллык газета эләге. Ул бу хакта булай дигән иде: коллективизацияларында Әсәке ягында татарлар өчен Кыр ударниклары исемле газета чыгарылып килгән. Ул елларны Әсәке районы булмаган булса кирәк, газета латин графикасы белән Бугырслан ВКПБ райкомы, райисполкомы, райпрофсовет органы буларак чыгарылган. Менә 1933 елның 1 айларында чыгарылган номерларына күзәтү. Мәсәлән, сыерларны чәчүгә файдалануга хәзерлекләр. А. Ахметов булай дип яза. Партияның 17-нче конференциясе колхозында Кысла авылы советы 35 сыердан оештырылган МТФ бар. Бу сыерларны язгы чәчүдә җигеп эшләргә файдалану өчен хәзердән өйрәтә башларга. Колхоз правлениесе уйлап та караганы юк. Аларны җигәргә ярмалар әзер түгел. Партия һәм Хөкүмәт карарларын бузалар дигән мәкаләдә Сәрвәр булай дип яза. 1933 елның 1 гыйнварына укытучыларга 2162 сум эш хакы түләнмәгән килгә калды. Авыл советы һәрбер укытучыга утынны 6 кубометр барлыгы, 14 укытучыга 84 кубометр итеп бирергә сүз биргәндә, бүгенге көнгә аларга 7 куб кына бирелде. Укытучылар утын сорарга барсалар, тиздән кыяш карый башлый дип көләләр. Әсәкә авыл советының укытучыларга карата мондый хәрәкәтләр прокурор тискендә аларга чара күрсен иде. 5 февральдә Ишлы күз булай дип яза. Ирек колхозының Корбана зирекле бригадасында колхоз члены Самигулин Гариф маллар өчен кайтарылган арыш саламын бәйләм белән югарыга урлап ташый. Самигулин җавапка тартылсын иде. Ә күзәтүче 1 февраль көнне спекулянтларны партия сафыннан куарга кирәк дип яза. Иске мәмин авыл советында Гатаулин үзенең сыерын 1140 сумга сата да ноябрь районында авыл советыннан таргида бер сыерны 850 сумга ала. Ул сыерны 1200 сумга сата да, бу кешенең артын тикшереп, партия сафыннан куарга кирәк дип яза. Белүче түбәндәгеләрне яза. Аларның берсе Ганиев Асыл, ул үзе Заглядин Орлык совхозында эшли. Декабрь айында отпуск алып, отпускысын Ленинградка майлтып, сатып, аннан товар ташу файдаланды. Мәсәлән, 26 декабрьдә 20 кадак май белән барып кайтты. Аның иптәше Кучарбаев Галим 4 пот ярым сыер ите белән шулык шәһәргә икәү йөреп кайттылар. Менә мондый алып сатучы спекулянтларны рум ничек сәүдә итәргә ныклап өйрәтсен иде дип язалар. Шулык авылының кешесе Сильпу дөрес эшләми дип яза. Яңа Солтанкыл поселогына укытучылар өчен кайтарылган 10 кило шикәрне күбесе Сильпу кибетендә эшләүчеләрнең таныш һәм агай-энеләренә китеп бетте. Укытучылар 500 грамм шикәр белән торып калдылар. Декабрь аенда килгән киез итекләрне дә шулай үзе теләгәннәргә өләшеп биргән иде. Мондый хәлгә шик куелсын шул авыл кешесе. 1933 елның башындагы номерларда түбәндәгеләрне укырга була. Нәсел тәкәләрен сакламыйлар. 1 килограмм икмәкне дә спекулянтларга, лотерларга бирмибез. Советка кулак ялаган. Кулак калдыклары Курамшин Мәхмүтләрне колхоздан кудык. Комсомол ячейкасы йыклый. СССР Американы узды. Әлеге газетаның тиражы 1,5 дәнә була. Җаваплы редакторы М. Хамитов. Әсәкәй ягында татарлар өчен кыр ударниклары исемле газетадан күзәтүне 1933 елда нәкъ 80 ел элек Әсәкәй ягындагы татарлар өчен кыр ударниклары исемле газетада чыгарылган мәкаләләрне бүгенге көндә Бугырстан шәһәрендә яшәүче Рәис Каримов әзерләде. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел Германиядә Сабантуй яңаша үтәчәк. Бу хакта Германия татарлары оешмасы җитәкчесе Венера Вагызова белән сөйләштек.
Ел саен Берлиндә бик зур фестиваль үткәрә. Алман Россия фестивале. Бу фестивальне Бундестаг Берлин сенаты бургомистры алман яктан һәм Россотрудничество, Газпром, Россия илчелеге һәм Россия НИТ булышаралар. Бу фестиваль зур и подром да монда үткәрә. Һәм анда 6 яки 7 зур сәхнә бар. Безгә оештыру комитеты әйтенде, әйдәгез, сез хәзер татарларга да вакыт килде инде, үз мәдәниятебезне, безнең бәйрәмебезне анда күрсәтергә. Безгә бер зур сәхнәне дә бирәләр, һәм әйтәләр, менә сезгә зур площадкасы була. Фестивальгә ел саен 200 мең кеше килә инде. Шуның өчен без уйлыйбыз, быел бездән бик зур бәйрәме була инде.
Белүебезчә, Сабантуй татар милли бәйрәме, бөтен татарлар җыелып, уеннарын уйныйлар, бер-берсе белән танышалар. Фестиваль кысаларына кертелгәч, ниндидер урыс бәйрәменә әйләнеп китмәсме? Димәк, сез бит бәйрәмне дә урысча уздырырга.
Юк, шулай булмый инде. Оештыру комитетында шуның турында сөйләштек инде. Мин дә әйттем, безгә сәхнәне бергәч, инде бу площадканы бергәч, анда шин татар площадкасы була инде.
Германия татарлары оешмасы җитәкчесе Венера Вагызова белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз Азатлык.орг.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкындарында Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
Кырым үкүмәтенең башы Анатолий Могилев мәҗлес сөзене кулланмамага чакырды. О, Украинаның укый даирәсендә бойлы курым юк диде. Мен Украина Югары Радасы депутаты Мустафа Джемилевнең Кырым Югары Радасы депутаты Рефат Чубаровның конышмага азырым. Келеңиз мәҗлес сөзен алып ташлай дигән Ялтада Айпетридагында иш адамларының көрешкенде. Бу көрешүдә мәҗлес азасы Ялта иҗра комының милләтләр ара мөнәсәбәтләр буенча бүлегенең башы Заур Смирнов иштирак иткәнне хатırlаткан журналист Кейси Могилев мен мында чалышкан иш адамларынын резком насын мушавере өткерем деген. Могилевның мәҗлес кебе курум Украинаның укый даирәсендә юк дегенне мәҗлес рәисенең беренче мәгәне Рифат Чубаров изатлады. О, Могилев Новый регион информацион агентлыгының журналисты азырлаган кармакка толысынын илинде, чөнки берилген суалге көре Могилев тек бойле җавап бирәчәге белле иде. Могилевның бу сүзләре йерле мемурлар өчен чешит әрәкәтләр япмага бер күстәреш кебедер. Әмма бу сүзләргә Кырым татарларының реакциясы да нас олачагы белле диде. 2007 сенесе Берләшкән Милләтләр Тәшкилатының Генераль Ассамблеясы кабул иткән асыл халыкларның аклары буенча декларациядә бойле халыклар үз сиясәти, хукукый, мәдәни ве дигәр курымларын мәйданга китермәгә аклары бар дип кайт ителгән. Могилев мәҗлес сүзен кулланмамага чакырган булса, эндидән соң Берләшкән Милләтләр Тәшкилаты сөзендә кулланмамага чакырсын, диде Рифат Чубаров. Киевде Украина Югары Радасының инсан хаклары буенча комитетының 6 мартта кечкен отырышында президент Виктор Януковичка ачык мәктуп әзерләнеп ялланган. Мәҗлес ве Кырым хөкүмәте арасында булган даваға президентке киришмәгә тәклиф ителде бу мәктупта. Мәжлиснең вәкилләре вазифәләрдән бушатылганы, 18 май матем тәдбирләрен үткәрүдән мәҗлис четләтелгәнне бу мәктуп бер реакциядер, дип язды Украинская правда газетасы. Без килеп чыккан вазиеттен рәтсезланабыз. Комитет Украинаның дәүләт курымлары, Крым хакимиятләре, мәҗлиснең кындатар җәмәгать тәшкилатлары, кындатар депутатларынын диалог яратмак өчен президентны чаралар күрмәгә чакыра. Егер конфликт тынчланмаса, комитет Крымда өзінің отырушыны кечірмеге азыр олғанны білдірді. Бу комитетте Мустафа Джемил оғылда чалыша. Крым татарлар адекват олмаған, ерлі акиметлерге қаршы бір өзлері қалмайжақларыны білмек кереклер, межесінің танымамақ бұл я ақмақлық, я да Крымда вазиетіні кергінлештірмек үчін махсус аңлы суретті япылған провокациядыр деніле бұл мектупте. Жүмледен Крым татарларыны ердештіру бойынша Украинада халықара форум өткерілмесі мүмкінлігіні бақып чымаға тевсие етілген президентке. Амына Крым үкіметінің рейсі Анатолий Могилев 12 мартта Ахмечітте кечірген. Матбуат көрішу вақытында Совмин Украинаның Четел Ишлері Назірлігінен бірлікте 2013 жанесі Крымда Крым халықларының форумыны өткермек мәселесіні огрене деді. Аман-аман әпсі милли жемиетлер, әлчіліклерге бұақта мектуплер еллағанлар. Совминның мұрағаты да Четел Ишлер Назірлігіне елланды. Шынды бұл форумны өткеру мүдеті белгілене деді Анатолий Могилев. Совминның матбуат қызметі білдіргеніне көре бұл форумға бүтін милли жемиет векілеріні elçiliklerinin vekilleri ve diplomatlarını davet etmeye planlaştırıla eken. Forumda Kırım'da yaşayan bütün halkların sosyal, iktisadi, medeni meselelerini al etmek, bu cümleden sürgünge uğrağanlarının da meselelerini al etip meseleleri bakılacak diye bildirdi matbuat hizmeti. İşte Meclis Kırım Tatar halkı meselesi boyunca halkara forumunu otkermek teşebbüsünü kaç yıldan beri koterip gelgendi Киевде елчиліктерінен көрішулер төгерек масалар кечіргенде Қырым үкіметі бұл форумның ғайесіні тұтып алып, өзіне келішкен бір шекілде, яғни советлер дәуірінде олған кібі халқылар форумыны кечірмеге планлаштыра. Іште соңғы вақытта Мәжіліс ве Могилев арасында олған мұнасебетлер инқыразы әп теренлешкенні көреміз демеге мүмкін. Мәжіліс тарафдарлары вазифелерден бошатыла деген қабаатлаулар не қадар доғыры олғаны еда олмағанны, мәжіліске яқын олған 22 инсанның вазифелерден бошатылғанны есапқа алып, құласа чықармақ мүмкіндір. Матбуатта есе, даға бір яң хабердар қатылайата, Әміш президентінің Қырымдағы дайыми векілінің муавені вазифесінде чалышқан Ибраим Мамутов еріне, Милли фирқа рейсі Васи Абдурайымовның намзеті тәкліп етілген. Бойлы тәкліпнен президент яндағы Қырым татар халқы мәселелері бойынша кеңеш шыққан екен Қырымда дайыми векіл олған Виктор Плакидаға. Плакида есе кеңеш тарапында маңа бойлы мектуп олмады, амма әрбір мемур вақты келгенде вазифеден кете біле бұл табиі алдыр. Шымдылік Ибраим Мамут өз вазифесінде чалыша, кеңеш есе өз фаалиетіні әп активлештіре, деді Плакида. Қырым үкіметінің башы Анатолий Могилев Ахмечитте құрылажағы бекленілген қындатар мәдени меркезін 9 қатлы бинасы олмасына қаршы. О бойлы бина Ахмечиттің ескі қысымының көрінішіні бозар деп сая ве бұл мәселе бойынша жемаат диңлеулеріні өткермеге тәкліп еті. Ау бұл ке Могилев айтқан Ахмечиттің ескі қысымында, яғни мәдениет меркезі құрылажақ жерде Карла Маркса соқағында енді 9 қатлы әвлер, чок қатлы Қырым Юқары Радасы тұра. Юқары Рада қаршында есе 9 қаттан да юксек келсе құрыла. Не үшін Могилев бұл араққында бір ши айтмағаны аңлашылса керек. Қырым татар мәдениеті меркезі үшін еріні Мәжіліс контролінде оған фонд Қырым сатын алды ве бұл ерде Түркия ярдымынен өмеркез құрылажағы бекленілі. Амма құрыжылықны башламақ үшін Ахмечит үжіра қомының градостроительный шурасы үзін бермек керек. О, бина насыл олажағыны бақып чыға. İşte Могилев бұл мәселеде де өз сөзін айтып, шу шураға бір көз теріш берген кібі ола демеге мүмкін. Айны заманда Могилев сүргінлік құрбанларының қатырасына Ахмечит Демір Йол вокзалы янында Abide etkilemege ve Abide'nin reyhası boyunca yarış ilan etmege teklif etti. Amına Karazu Bazar'da şehrinin eski galavası Abdurreşit Mediyev adına meydan olacak mı yok mu daha belli değil. Bu meselenin Kırım Tatar faalleri endi birkaç yıldan beri koterip gelmekteler ama mesele çözülmeyi kala. Endi bu mesele şehir şurasının gelecek sesiyasına kaldırılgan eken. Halbuki bunda şehir galavası Kırım Tatar vekili Albert Kangiyev ola, şehir şurasında ise olgan 30 deputatının 11'i Kırım Tatar deputatlarıdır. Mında olgan vaziyet hakkında şehirde yaşayan yazıcı Tevazeti Azatlık Radyosu'na mına ne dedi?
Şehir şurasının sonkı nöbetteki toplaşuğunda bakılgan meseleler arasında Abdurreşit Mediyev'ge meydan adı vermek meselesi de müzakere edildi. Karası Bazar'da. Son bu meseleni ikinci kvartalın başında bakılmasında karar aldılar. Albert Kangiyu şehir galavası işte menden soradı. Pivatara siz kaylısız mı dedi. Men kaylım dedim. Çünkü kaylı olmasam da yanda o karar kabul etildi.
Bu kayırda koyulacağı bu Mediyev'in adı kaysi yerde o?
Bizlerin istekimiz her yılı 18 Mayıs'ta miting olgan keçirilgen yer müzika mektebinin kogu. Buna arkitektör de kaylılar, mümkün deyip aittılar. Şimdi Çolakayev'in aitkanına bakkanda şehir şurası binasının ardında eski müzika mektebi var. Şu yerde biraz toprak var. Şu yerge koyacak olalar. Ama o ters.
Eki variant var mı?
Onu ters lakin.
A onu kim teklif etti?
Onu Çolakayev teklif etti.
Ne sebepten?
Riyaka işte razı olmazlar diye.
Demek Abdurreşit Mediyev'in meydanının adını vermek meselesi ikinci kvartalda bakılacak.
İkinci kvartalda bakılacak. 1993 senesi Beko Şaban'ın yüzyıllığında haberim var. Sokakta demek Beko Şaban'da Kamsamol Sokak'ın Beko Şaban'da getirmiştirildi. Ondan sonra şimdi götürgen Abide yerini işte taş koygan edip. Ondan son meclisler, şehir meclisleri demişti. Kaç kere bir sokağımız iki olmadı. Bu hakkında ben kaç kereler gazetede de yazdım, mitinglerde de aittim. Çalışkan adam yok. Çalışkan adam yok. Halk için hizmet edeyim diyen adam yok.
Olmasa şehir başı Kırım Tatar.
Şehir başı şu özümüzün Kangiyev Albert Osmanoğlu.
Ne yapmak gerek?
Bunların kamçılamak gerek de çalıştırmak gerekmiş.
12 Mart'ta Ahmetçit'te Kırım hükümetinin oturuşunda sürgünge uğratılanlarını yerleştiriyor boyunca 2013 senesinin programmasına ayrılgan 4.323.000 grivne köleminde sermiyaga yapılacak tedbirler planı tasdiklandı. Bu paraga kasabalarga su, taşu, etnik matbuatka yardım, bedi ilmi edebiyat kitap ve dersliklerini neşir etmek, tarihi medeni mirasını saklamak gibi tedbirler becerilecek. Bu paralar Kırım bücretinden ayrılacak. Şunu da kaydetmeli. Kırım bücretinde sürünge uğrağanlarını yerleştiru programmasına ayrı satırının paralar 1999 senesinden berli gösterili başladı. 2010 senesi bu programaga 6.100.000 grivne ayrılgan olsa 2011-2012 seneleri 3-4 milyon grivne ayrılıp gelir. 2013 senesi programma boyunca Kırım bücretinden 22 milyon grivne ayrılmak gerek edi. Prezident yanındaki Kırım Tatar Halkı Kengeşinin reisi Lentun Bizaziyev Kırım hükümeti bu kolemde sermiyalarını ayıracağını eminlikle bildirgen edi. Gerçekten ise 22 milyon grivnadan tek 4 milyon 323 bin grivne ayrılganını ve bu sermiyaga yapılacak işlerin planı tasdiklanganını göremiz. Kiev'de Kırım Tatar milli oyunlarını öğretken kurslar teşkil edilgen. Bu teşebbüsünün başında Kiev'deki Sabır Kırım Tatar Cemaat Teşkilatı turak kurslar haftada ek kere ötkerilecek eken. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Bilen Azatlık Radyosu'nun bugünkü tapşuruğu tamam. Hürmetli tinglovchilar, onlandish qarasi va ezirladi ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isen sog qolig'iz.